Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse saadet. Täna kuuleme, mis on see kitsas värav ja kitsas tee, mida mööda Jeesus kutsub meid sisse astuma ja edasi minema. Saame teada, mil viisil ära tunda vale profeteid ning kuidas ehitada oma elu nii, et see jääks raskustes ja katsumustes püsima. Ja nüüd on sõna pastoraare Kimmelil.
Me jätkame tutvumist Matteuse evangeeliumiga. Seitsmenda peatüki ülejäänud osas leiame olulisi õpetusi mitmel erineval teemal. Loen salmid 13 ja 14. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad. Siin toob Jeesus välja ühe üldkehtiva põhimõtte selle taevariigi kohta, mida ta esindab ja kuulutab. Nimelt ei ole Jeesuse järgimise tee kunagi ei kerge ega populaarne. Vähe on neid, kes selle tee üldse leiavad, ütles Jeesus. Enamik inimesi kasutab laiaväravat ja avarat teed. Loomulikult on see hoopis kergem. Õpetus kahest teest oli kuulejatele tuttav juba ka teistelt õpetajatelt. See oli tuttav pilt, mida kasutati ka juutluses. Jeesus aga ei rääkinud mitte ainult kahest teest, vaid lisas sellele veel ka pildi kahest väravast. Siin võib tekkida küsimus, kumbas teede otsas asuvad need väravad, millest rääkis Jeesus. Või tuleb Jeesuse sõnu mõista hoopis nõnda, et kitsas tee ja kitsas värav tähendavad üht ja sama. Selle võimalusega langevad kokku Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumis 14. peatüki 6. salmis, kus Jeesus vastab, Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja Johannese evangeeliumi 10. peatüki 9. salmis ütleb Jeesus, Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Laiast väravast sisseminek ja laial teel kõndimine ei tekita mingeid probleeme. Aga igavese elu teele viib ainult kitsas värav. See värav on nii kitsas, et kogemata ega juhuslikult keegi sealt sisse ei astu. Jeesuse sõnade kohaselt pole seda kerge isegi mitte leida. Ja meil ei ole väga raske mõista, miks see nii on. Inimesel pole kerge loobuda neist väärkujutlustest, mis on seotud tema enda ja käesoleva maailmaga. Samuti pole kerge üle saada pelglikkusest seoses Jumala ja tema riigiga. Inimene usaldab ikka ennast rohkem kui teisi ja ei ole kerge olla sõltuv pidevalt sellest, mida keegi on teinud sinu eest, olgu see või Jumala poeg. Toetumine Jumalale ja tema headele sõnumitele ei ole inimese jaoks endast mõistetav ega kuulu tema loomulike kalduvuste hulka. Ühtpidi on hea sõnum Jumala riigist väga lihtne. See ei eelda inimeselt midagi muud kui oma patususe ja kurjuse tunnustamist ja Jumala tõotuste usaldamist. Samas aga on just need kaks nõuet paljudegi inimeste jaoks ülepääsmatult rasked. Inimese loomuses on midagi, mis sõdib neile tugevalt vastu. Ja just see teebki kitsast väravast läbimineku nii raskeks. Palju meelsamini otsib inimene ükskõik missuguseid muid teid ja võimalusi kui seda. Kas ei ole paljudele inimestele tänapäeval talumatult raske juba ainuüksi see sõnum, et taevasse pääseb ainult Jeesuse Kristuse kaudu ja mitte mingil muul teel? See värav tundub tõesti ülekohtuselt kitsas, kas pole? Ja miks ma pean tunnustama see juures veel oma kurjust ja patusust, samuti võimetust ilma Jumalata hakkama saada? Me oleme ju harjunud uskuma hoopis midagi muud, et inimene on põhiliselt hea olevus, tal on lihtsalt mõningaid puudusi. Laia värava juures ja laial teel see vastu ei esitata igasuguseid ülearuseid ja kitsarinnalisi nõudmisi. Igaüks võib valida endale sellise usu, nagu tahab, sellise maailma vaate, nagu tema meelest õige on, ja sellise eluviisi, mis talle kõige paremini sobib. Paljudegi arvates on Jumal kohustatud seda kõike aktsepteerima ja mõistma ja ta on ülekohtune, kui ta seda ei tee. Sellised mõttekäigud on meile väga tuttavad. Ja nüüd astub meie ette Jeesus ja ütleb, et see lai tee, kus igal inimesel võib olla oma usk, oma maailmavaade ja oma eluviis, viib hukatusse. Kes elavad taolises mõtteviisis, neil on tõesti raske Jeesuse Kristuse kitsast väravat isegi märgata või leida ja veel raskem sellest sisse astuda. Aga siin kohal sobiks esitada küsimus, kui Jumal ja inimene lähevad vaidlema, kellel on siis tõenäoliselt õigus? Loomulikult sellel, kes näeb kaugemale, kummagi tee ehk eluviisi lõppu. Just lõpust ehk lõpptulemusest rääkiski Jeesus kahes eelnevas salmis. Ja just see on see, mida inimene elades käesolevas maailmas nägema ei ulatu. Me pole võimelised nägema, kuhu viib välja selline eluviis, mida me parajasti harrastame. Elame nii, nagu elas terve Nõukogude Liit 70 aastat, uskudes, et mida rohkem me töötame, seda rohkem me saame ja helge tulevik on silmapiiril. Kui kõik raskused on võidetud, siis saab see helge tulevik osaks kogu maailmale. Kui tark on aga tegelikult elada niisugustes unistustes? Aga püüame vaadata mitte ainult tagasi, vaid ka edasi. Unistused ei olnud ju mitte ainult Nõukogude Liidul, vaid need on ka meie praegusel ühiskonnal. On õige aeg esitada küsimus, milline väljavaade on meie praegustel unistustel, kui ühiskond tahab elada oma elu ja saavutada oma eesmärgid, jättes Jumala nendest välja. Kui üks tõsisemaid hirme inimestel on see, et mõni lähedane inimene võib saada tõsiselt usklikuks, see tähendab astuda tegelikult kitsale teele. Aga läheme edasi. Oletame, et inimene on leidnud kitsa värava ja astunud sellest ka sisse. Nüüd kõnnib ta eluteel. Kas sellel teel on kõik ohutu ja probleemideta? Selgub, et ei. Loen edasi Jeesuse sõnu salmidest 15 ja 16. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seest pidi aga on kiskijad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nagu eespool juba öeldud sai, kitsas värav ja kitsas tee võivad tähendada üht ja seda sama, elu osaduses Kristusega. Käesolevas maailmas on väga kerge elada nii, et minnakse Kristusest mööda, teda ei märgata ega leita. Aga ka kitsal teel käimine ei ole kerge, sellele viitab ju juba see, et ta on kitsas. Raske pole mitte ainult Kristuse vastuvõtmine, vaid ka temas püsimine. Ei ole meeldiv ega kerge leida üha uuesti, et pole võimalik elada ühtki päeva ilma tema andeks andmise ja halastuseta. Jeesus pakub küll alati rõõmsalt ja näägutamata nii neid asju kui ka veel paljut muudki. Aga inimloomuses on midagi, mis punnib vastu Jumala armule ning tahab olla ise suur ja võimekas. Jumala suhtes on võimalik võtta kaks erinevat hoiakut. Üks on temale allumine ja tema armust elamine, teine tema ärakasutamine. Paganlike religioonide sisuks on sageli just Jumala või Jumaluse enda võimusesse haaramine ja ärakasutamine. Jumalaga niisuguse vastastikku kasuliku kokkuleppe sõlmimine, kus inimene toob Jumalale oma teatavad ohvrid ja Jumal annab selle eest inimese käsutusse oma vee. Aga see paganlik mõtteviis on tegelikult inimloomusele üldomane ja seetõttu võib selle lõksu sattuda kergesti ja märkamatult ka kristlane. On võimalik, et ka kristlane ei taha elada mitte Jumala armust ja halastusest, vaid pigem olla koos Jumalaga suur ja vägev. Ristiusku on võimalik ära kasutada teiste inimeste kontrollimiseks ja nende üle valitsemiseks. Kiriku ajaloos on nende asjade kohta rohkesti näiteid ja need pole sugugi tundmatud ka tänapäeval. Võib-olla on need ühed olulised tundemärgid valeprohvetite äratundmiseks, aga kindlasti on neid tundemärke rohkem. Valeprohveteid ja valeprohvetlust on olemas väga mitmesugust. Aga nagu ikka, on Jeesuse õpetus ka selles küsimuses väga lühike ja praktiline. Ta ei anna pikka ja keerulist õpetust selle kohta, kuidas valeprohveteid ära tunda ja paljastada, vaid toob nende kohta välja ainult kolm väga olulist asja. Kõigepealt nad tulevad teie juurde lambanahas. See tähendab, nad näevad välja täiesti vagad, pühad, õiged ja kristlikud. Nende väljanägemise ja jutu järgi pole võimalik neid ära tunda. Tõsi küll, täpsema kuulmisega kõrv võib eristada valenootega nende jutus. Vale profeti võib paljastada see, et ta tõstab suureks mitte Jumalat ja tema armu, vaid rohkem inimest ja tema võimalusi. Ta võib öelda, et kui sa ennast ikka tõsiselt käsile võtad, siis saad oma nõrkustest üle. Ja algajatele võib ta lubada, et kui sa teed tema juhtnööride järgi, siis saad sa väga eriliselt Jumala poolt kasutatavaks tööriistaks. Veelgi robustsemal juhul võivad nad kuulutada lausa teist evangeeliumi, alustada näiteks mõne tuntud piiblit tsitaadiga, seejärel aga minna üle mõnele paljutõotavale programmile, mis vastab mõnele maailma ees seisvale teravale vajadusele. Ei unustata rääkida ka sellest, kui kiiresti antud liikumine levib ja kui suur toetajaskond tal on. Aga mitte alati ei ole vale prohvetlus nii kergesti ära tuntav. Ta võib esineda ka näiliselt hoopis süütumal kujul. Teiseks, vale prohvetite tegelik loomus on hoopis midagi muud, kui välise järgi võiks arvata. Seestpidi on nad kiskjad hundid. See tähendab, et hoolimata nende ilusast jutust ja hästi kõlavatest lubadustest on nende töö tegelik tulemus, mitte Jumala riigi ülesehitamine, vaid hävitamine. Ja kolmandaks ütlebki Jeesus, et ära tunneb vale prohvetid nende viljast. Vili tähendab siin kohal ilmselt nende elu ja töö tegelikke tulemusi. Nii öelda rusikareeglina võib öelda, et kui ükskõik missugune prohvetlus või õpetus juhib inimesi Jeesusest Kristusest kaugemale ja vähendab tema tähtsust, siis on tegemist vale prohvetlusega. Samuti, kui sind kiidetakse ja sulle suuri asju tõotatakse, tasub olla äärmiselt ettevaatlik. Isegi sel juhul, kui selles prohveteeringus kõlab sageli Jeesuse Kristuse nimi. Vale prohveti sõnad võivad tunduda nii sama meeldivad ja arukad, nagu tundus Eevale Mao jutt paradiisiaias. Üks populaarseid tänapäeva vale prohvetlike hüüdlauseid kõlab, otsi iseendast ja sa leiad kõik. Inimene peab avastama oma varjatud võimed ja võtma need kasutusele, siis ongi ta Jumal. Loomulikult on taolised kuulutused inimesele väga meelejärgi ja seetõttu on ka kerge nendesse langeda. Aga nagu juba ütlesin, vale prohvetlus on äärmiselt keeruline nähtus. Siinkohal pole võimalik käsitleda kõiki selle tahke. Kõige kindlam on lähtuda Jeesuse antud juhtnöörist, mis on väga lihtne ja praktiline. Loen salmid 17 ja 18. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. See Jeesuse juhtnöör kõlab niivõrd lihtsalt, et võiks peaaegu küsida, miks ta seda üldse räägib. Aga tegelikult on see hea, et Jeesus ei anna meile kaelamurdvaid teoloogilisi ristsõna mõistatusi, vaid lihtsad juhtnöörid, mille järgimine on igaühele jõukohane. Loen veel salmid 19 ja 20. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Iga puu kannab mingisugust vilja, ütleb Jeesus, ja tegelikult tahab ta öelda, iga inimese elul ja tööl on oma tulemus. Ja kõige tähtsam ei ole mitte ilusad sõnad või programmid ega isegi mitte teoloogilises mõttes õige õpetus, vaid see, mis on tegelik tulemus. Kõige tähtsam ei ole isegi mitte see, kui sageli kõlab inimese suus nimi Jeesus Kristus. Loen 21. salmi. Mitte iga üks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Jälle ütleb Jeesus midagi väga lihtsat, kuid olulist ja sügavat. Kas on nii, et kui ma tean, et Jeesus Kristus on issand ja olen temaga isegi sina peal, siis on minu koht taevas kindlustatud? Selgub, et mitte tingimata. Jeesus ise ütleb, et taevasse ei saa üksnes selle põhjal, et sa oskad kutsuda teda issandaks. Hoolikamalt vaadates näeme, et siin ei ole jutt lihtsalt tavalisest kõnekäänust, mida sageli kasutatakse ükskõik mille kohta, oh sa issand. Jutt on hoopis palvetamisest, sest sõna issand öeldakse Jeesusele enesele, mitte sõbrannale. Jeesuse sõnade tegelik mõte on, et teie usk peab jõuduma ka teie tegudesse. Kui te juba kutsute mind issandaks, siis tehke ka minu taevase isa tahet. Sõna issand tuleneb tegelikult algselt sõnast isand. See sõna tähendab peremeest või omanikku. Kui orjal on peremees või isand, siis loomulikult peab ta selle peremehe või isanda tahet täitma. Ka tänapäeva töövahekordades on olemas ülemused ja alluvad. Ja tööle minnes ei piisa kellelgi sellest, et ta ülemuse ees kummardab ja talle viisakusi ütleb, vaid ta peab täitma ka ülemuse korraldusi. Ainult sel juhul saab ta olla vastava asutuse töötaja. See on täiesti endast mõistetav. Jeesus ütleb siin, et täpselt samamoodi on Jumala riigis. Ei piisa sellest, et sa tead ja tunnistad, et Jeesus on issand, vaid tuleb ka alluda sellele, mida ta korraldab. Näeme, et kitsas tee, millest Jeesus eespool rääkis, läheb veelgi kitsamaks. Vähe sellest, et me pääseme Jumala riiki ainult Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd selgub, et seal ei piisa pelgalt sõnadest. Pinnapealne usk, mis väljendub üksnes sõnades ja õiges usutunnistuses, on suur enesepettus. Õige usk peab jõudma ka tegelikku ellu. Loen edasi salmid 22 ja 23. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtutegijad. Selgub, et on võimalik teha kõiki neid samu asju, mida tegi Jeesus isegi, ja ometi leida kohtupäeval, et oled ennast petnud. Arvasid küll, et sina tundsid Jeesust ja kasutasid isegi tema nime, tema sinust ei teadnud aga midagi. Tegelikult olid hoopis ülekohtutegija. Sellised Jeesuse sõnad panevad meid tõsiselt küsima, mida ikkagi teha selleks, et mitte elada ka usklikuna enesepettuses. Ehk teisiti küsides, mis on siin tegelikult valesti, milles on tegelik probleem? Teatud kristlikes ringkondades ju taotletakse ja harrastatakse kõiki taolisi tegusid üsna palju. Vähe sellest Jeesus saatis isegi oma jüngrid välja tegema neid samu asju. Kas need on siis kõik valeprohvetid ja eksitajad? Need on tähtsad küsimused, millest me ei saa niisama lihtsalt mööda minna. Aga juba viimasest küsimuse asetusest näeme, kui kergesti võib õiget vastust otsides sattuda eksiteele. Ei olnud Jeesus ise ülekohtutegija, kui ta tervendas haigeid ja ajas välja kurje vaime. Päris kindlasti polnud seda mitte ka tema jüngrid. Ja samuti ei tarvitse seda olla need tema jüngrid, kes teevad samu asju tänapäeval. Tegelik põhjus peab olema peidus mujal. Kus nimelt seda reedavad minu arvates Jeesuse kohtuotsuse sõnad? Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtutegijad. Kõigepealt märkame, et Jeesus ütles, sellel päeval, see tähendab kohtupäeval, on kohtunikuks Jeesus ise. Kuulajad vast oleksid arvanud, et kohtunikuks on ikka Jumal. Jeesuse sõnadest aga näeme, et selle meelevalla on Jumal andnud edasi temale. Jeesus annab meile oma õpetused, lunastuse ja ka armuanded. Meie aga peame talle kui kohtunikule ükskord aru andma, kuidas oleme nende asjadega ümber käinud. Ja neist Jeesuse sõnadest selgub hirmuäratav oht. On olemas võimalus, et me õpime tundma Jeesuse nime, õpime teda tundma kui issandat ja kasutama ka tema kui issanda väge. Võime olla selle väe kasutamises isegi efektiivsed, aga tegelikult elada ikkagi ilma selle lunastuseta, mis on meie jaoks kõige olulisem. Ja elades ilma lunastuseta oleme ülekohtutegijad. Jeesuse õigus, mis meid ülekohtust vabastab, ei ole jõudnud meieni. Ja seetõttu meid Jeesus ka tegelikult ei tunne. Seda, et Jeesus neid inimesi ei tunne, ei tule muidugi mõista nõnda, et Jeesus ei teaks nendest ega nende tegevusest midagi. Tundmine tähendab siin lähedast isiklikku vahekorda. Võib-olla väljendavad selle tundmise tegelikku alust kõige paremini ühe jutlustaja sõnad, kes on öelnud, mind tunneb Jeesus küll väga hästi, sest ta on pidanud mind nii palju kordi pesema. Või nagu öeldakse meile juba vanas testamendis, näiteks 34. Taaveti laulu 19. salmis, issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Kui inimene tuleb Jumala juurde tõeliselt kahetsedes ja tunnistades oma patte ning uskudes Jumala poolt valmistatud lunastusse Jeesuses Kristuses, siis võtab Jumal niisuguse inimese vastu ja teeb ta tõeliseks oma lapseks. Ja nagu öeldud, oma lapsi Jumal tunneb. Aga paneme nüüd uuesti tähele, mida ütlevad kohtupäeval Jeesusele need inimesed, kellest ta siin räägib. Nad ei ütle mitte, mina ju tunnistasin sulle oma patud ja palusin andeks andmist, kas sa siis tõesti ei võtnudki mind vastu? Selle asemel ütlevad nad hoopis, meie oleme ju teinud, vaata kui palju ja vaata kui häid asju. Oleme neid teinud kasutades pealegi sinu enda nime. Kuidas on nüüd võimalik, et sina meid ei tunnegi? Üllatus on tõesti raske ja viga parandamatu. Aga jälle kord näeme, et ükski inimene ei saa taevasse selle põhjal, mida tema on teinud, isegi mitte sel juhul, kui ta on teinud Jeesuse enese tegusid. Järelikult isegi vägevad teod ja suured imed ei ole garantii, et nende tegija on tõesti Jumalaga tuttav. Seda õpetab Piibel meile mujalgi ja seda on väga tähtis tähele panna. Nagu näeme, võib valeprohvetlus olla äärmiselt salakaval. Olles meile nõnda andnud hulga olulisi õpetusi, lõpetab Jeesus oma jutluse piltidega kahest ehitajast. Loen kõigepealt esimese pildi salmidest 24 ja 25. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. See, mida Jeesus õpetab meile mäejutluses, jätab meile pääsemiseks ja Jumala riiki saamiseks tegelikult ainult ühe võimaluse. See on Jeesus Kristus, kõikumatu kalju. Aga heast alusest üksi on vähe, sest sellele alusele peab ka midagi ehitama. Jeesus annab meile maailma parimad õpetused, õpetused, mis tulevad Jumala enese suust, aga meie peame otsustama, mida me nende õpetustega peale hakkame. Elus on igal alal nõnda, et parimatestki õpetustest ja käsiraamatutest on kasu ainult sel juhul, kui nende õpetuste järgi ka tegelikult toimitakse. Loomulikult on see nii viisi ka Jumala riigis. Taas näeme, et ei ole küllalt sellest, et me lihtsalt usume Jeesust ja tema sõnu. Meie usk peab leidma teega meie tegudesse. Mis saab aga sel juhul, kui inimene kuulab Jeesuse õpetused küll ära, aga otsustab elada ikkagi teistmoodi? Seda saame teada salmidest 26 ja 27. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Nagu näeme, Jeesus õpetab meile palju ja väga tähtsaid asju. Lõppude lõpuks aga oleneb meie käekäik sellest, mida me teeme siis, kui oleme Jeesuse õpetused ära kuulanud. Kas hakkame vastavalt nendele õpetustele ka tegutsema või ütleme, et see on vanaaegne ja tänapäeval enam nõnda elada ei saa? Kui heidame minema Jumala nõuanded ja otsustame elada nii, nagu meie enda arvates õigem on, siis heidame sellega minema ühtlasi ka Jumala enese. Jääme ilma Jumala armust ja kõigest muust heast, mis ta meie jaoks on varuks pannud. Kõige hullem on aga see, et niisuguse elu lõpptulemus on kokkuvarisemine. Paneme tähele veel üht olulist asja. Kahel majaehitajal oli paljugi ühist. Palju sarnast oli nii ehitamises kui ka valminud majades. Samuti olid täiesti sarnased need katsumused, mis mõlemale majale osaks said. Erinev oli ainult lõpptulemus. Üks maja jäi püsima, teine varises kokku. Samasugune lugu on ka kristlase eluga. Selles on paljugi samasugust, mida iga teisegi inimese elus. Paduvihm, tuul ja tulvavesi tähendavad kõiki neid ajalikus elus ette tulevaid raskusi ja katsumusi, mis tabavad ühtviisi nii kristlasi kui ka mittekristlasi. Ühtlasi tuletavad need asjad meelde noaaegset veeuputust, seega Jumala kohtuid. Ja seal jääb püsima ainult see, mis on rajatud Jeesuse sõnadele. Järgida seda, mida õpetab Jeesus, on turvaline sellepärast, et see välistab läbikukkumise. Jeesuse antud õpetused on ainsad kindlalt toimivad õpetused käesoleva maailma kõikides olukordades. See pole minu arvamus, vaid seda tähendavad Jeesuse enda sõnad. Lõpuks aga loen veel ka 7. peatüki viimased salmid, 28. ja 29. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Jeesuse kuulajad mõistsid seda, mida peaksime kindlasti mõistma meiegi, et Jeesus rääkis ennekuulmatu autoriteediga. Korduvalt kasutas ta väljendit, te olete kuulnud, et on öeldud, aga mina ütlen teile. Sama autoriteeti sisaldavad tema sõnad ka seal, kus ta seda nõnda otseselt ei ütle. Lisaks andis ta teada, et kord on ta inimeste üle kohtunikuks ja kohtuotsus sõltub sellest, kuidas nad on suhtunud tema sõnadesse. Pole mingi ime, et selliseid väljendeid kuuldes pidid rahvahulgad tõsiselt hämmastuma, sest ükski lihtsurelik ei saa millelegi taolisele pretendeerida. Jeesuse sõnad ei ole lihtsalt üks arvamus või seisukoht teiste hulgas. Nagu on öelnud Martin Luther, tema sõnad tungivad läbi, haavavad ja purustavad kõik oma toed ja omistavad lunastuse ainuüksi Kristuse verele. Ometi on see haavamine ja purustamine tervislik. Need nooled nimelt surmavad nõnda, et nad teevad elavaks. Tsitaat Lutheri teosest, mille pealkiri eesti keeles võiks olla Teemoon. Need nooled nimelt surmavad nõnda, et nad teevad elavaks. Need Martin Lutheri sõnad on heaks kokkuvõtteks tervele mäejutlusele. Aus inimene peab tunnistama, et siin toodud Jumala nõudeid pole tema mingil juhul võimeline täitma. Nõnda surmab see sõna kõik lootused inimlikule jõule. Siis jääb üle ainult appi hüüda seda, kes isegi surnuist oskab äratada veel uuele elule. Ja iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, saab päästetud. Nii on kirjutatud kirjas roomlastele 10. peatüki 13. salmis. Ja surnuist ülestõusmisele järgneb uus elu, millel on juba taevane kvaliteet.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.